Дмитро Пальчиков. Розумні безумці. На радіо НВ.
Йоу, друзі, всім привіт, це програма «Розумні безумці», мене звати Дмитро Пальчиков, ми традиційно говоримо про українські стартапи і розбираємо їх під мікроскопом. Намагаємось зрозуміти, як же в тому житті зробити щось класне, як же зробити класний продукт. Це Радіо НВ, Дізнайся НВ. Ви можете нас слухати, окрім FM, також в YouTube, в SoundCloud, в Apple, Google Podcast. Нас скоро будуть, до речі, новини по нашим подкастовим платформам, саме нашої програми «Розумних безумців». Я трошки пізніше про це розповім, в Фейсбуці напишу. Словом, коментіть, лайкайте, діліться думками, розповідайте друзям. Сьогодні в нас в гостях Сергій Мільман, CEO та засновник стартапу YouControl. Вітаю і дякую, що ти до нас прийшов.
Привіт.
Бач, YouControl, а не YouControl.
Дякую, що так кажеш. Це надзвичайно бадьорить, коли тобі замість вже звичного YouControl кажуть YouControl. Але ми вже подумали, що це насправді дієслово. Тобто, це вже заклик до дії. Тобто, YouControl здійснює перевірку.
Ага. О, ну це прикольно. Типу, багато людей про це говорили?
Дуже багато людей, і воно насправді, ти приходиш і вже чекаєш, що, типу, ну всі вже звикли, що це називається YouControl, а ти приходиш колись там, де ти на, чи на телебачення, чи на інтерв'ю, і тобі кажуть, ну а зараз ми поговоримо про YouControl.
А як вони додають цей м'який знак? Ну, типу, яка хоча б причина може бути того, що додати до вас м'який знак?
Може, це якесь гарне ставлення до нас, тобто хочете зм'якчити, тобто не жорстко так YouControl, а YouControl.
Так, якась...
Мімімішність.
Так, мімімішність, так. Ми дуже милий народ, чому ні? Словом, друзі, що таке YouControl? Це сервіс для перевірки контрагентів. По суті, це боти, які заходять у десятки відкритих реєстрів і збирають з них усю інформацію про компанію і дають вам можливість сформувати розуміння, надійна вона чи не надійна, можна з нею працювати чи, можливо, не варто. На це йде лише кілька хвилин. Це, по суті, аналітичний сервіс, який дає вам оцінку, він аналізує дані, а не просто, знаєте, збирає купу інформації і викидає вам на стіл, такою кучою розбирайте. Сергію, але давай на прикладі. От є компанія, наприклад, під назвою, що на зараз на хайпі, коронавірусодол. Я хочу попрацювати з нею, мені там треба вилікувати здорових українців, які прилетіли з Китаю. Що я зможу зробити і дізнатися про цю компанію завдяки вашому сервісу?
Ну, по-перше, уявимо обставини. Як ти познайомився з цією компанією?
Мені сказали, окей, ну це вже карти розкриваю. Мені сказали, що тут можна добре заробити, є така компанія. Давай.
Ясно. Тобто вигідно.
А з точки зору українців, та от підходить якийсь чувак в нових санжарах і каже: "Є ліки від коронавірусу. Ви там вікно розбили? Вірус вийшов, та є коронавірусодол. Ви будете здорові, ми вже відправляємо партію в Китай".
Угу. Черги стають вже.
Там просто вакханалія. Вам просто це не показує.
Ясно. Ну, варто перевірити, звісно, цього потенційного контрагента або бізнес-партнера, який пропонує таку дуже вигідну акційну, мені здається, пропозицію.
Питання життя і смерті.
Звісно. І тому, коли це вигідно, то завжди є ризики. І воно ж одне без одного не ходить. І, звісно, треба дуже оперативно приймати ці рішення. Уявимо собі, що у тебе є в смартфоні або в будь-якому іншому пристрої, який підключений до інтернету, доступ до YouControl, і ти миттєво відкриваєш досьє на цю компанію і бачиш всі ризики, які можливі співпраці з цією компанією. Тому що система, вона інтелектуальна, вона не тільки збирає ці дані, як ти правильно сказав, з понад 60 відкритих державних реєстрів, вона ще аналізує ці дані. Тобі одразу кажуть, наприклад, що там зверни увагу там на директора, він дуже часто змінювався, або, наприклад, зверни увагу, що засновник в підсанкційному списку Сполучених Штатів. І, можливо, вони вже не перший раз там пропонують ці ліки. От. Тобто, коли ти це бачиш миттєво, навіть не за хвилини, а за мить, це відкривається за мить у тебе в смартфоні, ти це бачиш, ти можеш одразу приймати рішення, це вам по дорозі, чи варто шукати іншого постачальника ліків.
Можливо, якийсь зв'язок з Росією та санкційними списками, про які ти казав?
Принаймні, можна прослідкувати зв'язки компанії, чи пов'язана у нас кимось, звісно, можуть бути засновники, в тому числі там в Росії чи будь-якій іншій країні. І все це можна побачити в досьє.
Це тільки от на основі даних. А скажи, як саме вона аналізує ваша система? Це штучний інтелект, чи це якісь, чи просто система ботів?
Ну, якщо це вже не людина, то 100% певно вірує штучний.
Окей, сьогодні просто все штучний інтелект.
Да,
мені здається, навіть в нашій апаратурі штучний інтелект.
Та я впевнений, що у вас...
Вона автоматично записує, і камера повертається, ну ладно, не в цій студії, а в студії прямого ефіру. Повертається по мірі того, як ти говориш. Можна сказати, це штучний інтелект.
А блокчейн є трохи?
Ні, я думаю, я не знаю, якщо чесно.
Трохи
але
є.
Але мені здається, я думаю, що зможуть там підблокчейнити трошки.
Мені здається, без блокчейну просто нема чого соватися взагалі кудись.
Так, 100%. Розкажи, що нового ви робите? У вас все рівно є конкуренти, я навіть трошки по них порив, я можу їх навіть назвати. Там такі назви цікавенькі. Dun and Bradstreet, вони там майже 2 мільярди мають дохід за останні роки.
Американська компанія,
да,
відома.
Американська, що у нас є? У нас є Open Corporates, в нас є Company Check. Що нового ви робите, чим ви від них відрізняєтесь?
Ну, по-перше, взагалі, гарні компанії, особливо Dun & Bradstreet, вона взагалі настільки крутецька, що вони певною мірою стали стандартом Сполучених Штатів, і номери, які вони присвоюють компаніям, вони наразі там працюють, як наші номери, які держава присвоює компаніям. Тобто вони настільки вже стали частиною життя, бізнесу, що певною мірою стало стандартом для Сполучених Штатів.
Що довіряють їм... Максимально.
Звісно, тобто це вже багато дуже років вони працюють. Звісно, у кожного рішення є свої плюси, свої переваги. Наприклад, взяти той же Dun & Bradstreet або Open Corporates – це системи, які поєднують дані з різних країн. І там можна дізнатися інформацію не тільки, звісно, про Сполучені Штати, але й про інші країни. Але є й певний мінус. Коли ти працюєш з великою купою інформації, то ти не можеш фокусуватися на чомусь локальному. І тим ми краще, наприклад, система U-Control, тому що вона дає найактуальніші, найповнішу інформацію саме про український бізнес, про українських підприємців, і не тільки взагалі про компанію, але й про фізичних осіб, яка інформація є публічною, вона подається в U-Control. І крім того, у нас є унікальні розробки, які пов'язані якраз з аналізом, з трактуванням цієї інформації, тому що...
Вони не аналізують? Вони, чи настільки глибоко не аналізують?
Вони аналізують щось своє, і я допускаю, що, наприклад, Dun & Bradstreet, вони дебільшого працюють як консалтинг, тобто вони вже не стільки націлені на продаж саме системи, як такої, як продаж вже більш дорогих послуг по консалтингу з рекомендаціями, тобто це вже підсилено експертизою експертів. В нашому ж випадку ти сам можеш це зробити з легкістю, і ми проводимо навчання, як ти можеш це зробити. І головна мета, що система, вона автоматично тобі сповіщає про ці ризики. Це, наприклад, один з модулів. А інший модуль, аналогів, знову ж таки, якому я не бачив в тих перелічених сервісах, про які ти казав, це, наприклад, дуже крутецька інноваційна система візуалізації зв'язків, яка у нас є. Там ти взагалі просто, це всесвіт, ти відкриваєш ці всі афілійовані зв'язки юридичної особи і бачиш там всіх політиків, з ким вона пов'язана, з якими компаніями, з якими особами.
Які олігархи там за цим, імовірно, можливо, стоять. Хоча
звісно,
вони прикриваються, звісно, там якимись,
да, але їх можна...
сьомими людьми.
Але можна знайти там.
Ви легко. Кого ви шукали, кого бачили, можливо?
Та всіх бачили, там можна всіх. Ми проводимо ж навчання для журналістів, тому що, ну, взагалі-то у нас система, якою користуються не тільки підприємці, а й громадський сектор, журналісти, і ми проводимо навчання в тому числі. І на кожному навчанні ми якраз показуємо ці приклади розслідувань, і там на кожному навчанні ми знаходимо ці зв'язки з якимись олігархами, тому що це якраз те, що цікавить людей, те, що певною мірою дозволяє до цього навчання привернути увагу, зробити його цікавим.
Я знаю, у вас були перевірки СБУшників не на самому початку, а кілька років раніше. Я так розумію, зараз це затихло.
Більше двох років тому.
Більше двох років. Розкажи, як це взагалі, як це, коли в твою компанію приходить служба безпеки? Вони виламують двері, чи вони, знаєш, там постукали, служба безпеки, ми робимо перевірку. Чи вони ламають, всіх заломують, кажуть, ладно, на, це не в іншій країні, там кажуть, на пол лежать і так далі. Але як це відбувається?
По-різному, насправді, все залежить певною мірою. Ну, не все, звісно, але частково залежить від тебе, як ти себе поводиш. А в нашому випадку, я скажу особисто в моєму випадку, то це почалося в 6 ранку з дзвоника в двері. Я спитав, типу...
Двері додому?
Так, да, додому. О. І я дивлюся, бачу, що там 8 якихось людей в чорному стоять. Я питаю, хто ви, хлопці? Мені кажуть, Київгаз. Я кажу, ну
серйозно?
Добре. Да, кажуть,
жартівники.
Жартівники кажуть, що Київгаз. Я кажу, ну добре, тоді хай щастить вам, друзі. У мене немає в домі газу.
Показники лічильника аутсайд.
Так, там видно, що у нас електрика, але тим не менше. От. Потім вони почали представлятися, я не знаю, якоюсь ще службою, там ЖЕКом, що ми до сусідів. Я кажу, то йдіть до сусідів, чого ви мені дзвоните? Ну я вже зрозумів, що це почалося відверто. Просто вони дуркували певною мірою, да? Ну я теж почав так себе поводитися. От. Потім питали, чого ж ви двері не відчиняли? Я кажу, то як я можу відчинити? Я думаю, що ви з якісь злодюжки прийшли, представляється, Київгазом.
Що хотіли?
Що хотіли? Хотіли гроші, звісно. Я впевнений, що в цій ситуації...
Ну, це зорієнтуємо по рокам. Це 15-16 був рік?
2 роки тому, то 17 рік був.
Це був департамент К, так званий. Корупція і туди-сюди. Ну, словом, є в СБУ, його постійно, от, прийшов до влади пан Зеленський, постійно кажуть, що його ліквідують цей департамент, який відповідає за фінансові і злочини і так далі. Але поки що він існує. Це, типу, якраз той орган, який кошмарив бізнес. Завжди. І, ну, принаймні, як я бачу там і спілкуюся з своїми знайомими, в принципі, де-не-де таке продовжує існувати.
Ну, я чув про такі випадки, що вони продовжуються. Ну, звісно, якщо є певна нехарактерні можливості, які не мають бути у спецслужби, то їми зловживають.
Так, власне. Зараз якраз хочуть зробити акцент саме на контррозвідці, а не на департаменті оцих різних фінансових злочинів. От, але я хотів сказати, а як це виглядає? Це виходить, вони як спам просто тобі надоїдають, щоб ти сказав, чуваки, ну, що хочете? Скільки треба? Стільки-то. Окей, все, закрили питання. Да? Вони, як така назойлива реклама, яка вискакує в тебе, коли ти скачав на свій комп щось лишнє, та, і...
Ну, це насправді дуже лагідно, ти кажеш, так, як називали реклама спам. Ні, мені здається, що вони більш настирливі. А насправді це дуже заважало працювати, тому що, з одного боку, це і психологічний тиск, з іншого боку, це велика кількість часу пішло на суди, бо якраз це є альтернатива. Власне, що пропонується? Або в тебе є проблеми, або в тебе немає проблем. Вирішення проблем пропонується за гроші. Якщо ти йдеш іншим шляхом, ми обрали суди і... Правильний, мені здається, це був шлях, то, звісно, ти маєш витрачати величезну купу часу на те, щоб ходити в суди і доводити свою правду. Ну, але це нормальний шлях, і мені здається, чим більше людей буде якраз його обирати, тим рідше вони будуть вважати, щоб можливо використати бізнес для свого збагачення чи отримання якихось там додаткових дивідендів.
Але вони ж, типу, я думаю, що цим людям точно не сподобалось те, що... А ти там уникаєш. Вони ж не говорять, типу, така-то сума, платіть. Вони ж, типу, так, як тиснуть на рану. І не кажуть, а якось так і натякають, щоб ти сам запропонував. Та? Чи, як це, от, як відбувається пропозиція? Можна говорити не тільки про СБУ, та? А про якихось, не знаю, ракетерів.
Ну, зазвичай ця пропозиція, вона надходить через адвокатів, які якраз певною мірою виступають посередниками, вони спілкуються із клієнтом, із правоохоронцем, і від нього приходить така типу пропозиція, ну, ви подумаєте, не вирішуєте одразу, але є варіанти. От.
Ми на цьому зробимо невеличку паузу, друзі. Я нагадаю, в нас в студії Сергій Мільман, CEO стартапу YouControl. Ми от розбираємося, що це за платформа. Ми говоримо про те, як шантажують бізнес і так далі. Так що не перемикайтесь, і ми скоро повернемось.
Розумні безумці на радіо НВ.
Друзі, йоу, всім привіт! Ми продовжуємо наш ефір. Це програма «Розумні безумці». Мене звати Дмитро Пальчиков. У нас сьогодні в гостях Сергій Мільман, CEO стартапу YouControl. Розбираємося, що це за платформа аналізу контрагентів, як вона допомагає бізнесу, як вона допомагає людям ухвалювати правильні рішення. І от ми говорили про те, що було в історії компанії випадок про те, як Служба безпеки раніше, кілька років тому, приходила і от... наступили на горло, та? Як я так розумію, якось Службі безпеці України.
Ти, ми скажи, певною мірою склали конкуренцію, просто... тому що тепер же інформацію не потрібно отримувати у правоохоронця. Тепер її можна зайти в інтернеті і подивитися там за один клік. Все, не треба дзвонити знайомому, який там працює. А в них був певною мірою таке відчуття, що ну як це монополія взагалі інформаційна.
А тут ви відкриті дані. Друзі, я ще уточню, ми, звісно, говоримо про окремих людей в окремому підрозділі окремої структури. Очевидно, не про всіх людей, які працюють в Службі безпеці. Так, це важливо уточнити, але от окремі люди, от про них ми зараз і говоримо. Конкуренцію склали.
Конкуренцію ми склали, маєш на увазі.
Так.
Ну, звісно, тобто ми почали давати продукт абсолютно легальний, доступний, який може отримати будь-хто, для цього не потрібно мати знайомих в якихось структурах. Тобто це надзвичайний, інший рівень доступності взагалі цієї інформації. А відповідно більше людей можуть вже або робити розслідування, або перевіряти своїх контрагентів, уникати цих небезпечних бізнес-партнерів. До речі, от щодо розслідувацької діяльності журналістів. Раніше дуже часто, коли не було таких сервісів як YouControl і менше було відкритих, звісно, даних, це було надзвичайно складніше робити, тому що тобі для того, щоб провести, зібрати ці дані, наприклад, про юридичну особу, тобі потрібно було витратити та більше, ніж тиждень на те, щоб зібрати всі ці дані. Вони були в жахливому вигляді.
Їх треба було... не оцифровані.
Звичайно. А якщо навіть вони були у вигляді PDF, то це набагато легше. Отже. Тобто це все треба проаналізувати. І коли з'явився YouControl, ми скоротили цей час на проведення розслідування в значній мірі, тому що тобі вже не треба збирати ці дані, тобі вже не треба їх обробляти, очищати, ти отримаєш їх за мить. Хопа, і ти вже маєш повне досьє, ти вже його аналізуєш, і ти вже переходиш до наступної стадії, до висновків, тобто інтелектуальної роботи, якраз не нижчий рівень, да, зайнятості, коли ти збираєш дані, а ти вже займаєшся інтелектуальною активністю і проводиш саме висновки. Робиш.
Можливо, стільки людей навіть без роботи залишилося, я тобі скажу. Скажи, з чого ти взяв, що це потрібно людям, і вони за це готові платити? У вас була якась гіпотеза, очевидно, коли створювався сервіс, але як ви її підтверджували? З чого ви реально зробили висновки, що, в принципі, на цьому можна побудувати бізнес, і це потрібно?
Ну, перше за все, треба сказати, що в мене є певний досвід роботи в логістичній сфері, і в цій сфері я мав справу з великою кількістю контрагентів. Це постійно відбувалося, а відповідно всі ризики такої діяльності, я з ними був знайомий. Тобто багато контрагентів, багато ризиків, є неповернена дебіторська заборгованість, ми надавали товарний кредит компаніям, які з нами співпрацювали, це там магазини, кіоски, таке інше. І я з цією проблемою стикався постійно взагалі-то. Наскільки я був впевнений, що це рішення справді буде затребувано, я був впевнений, що воно б вирішило ту проблему, з якій стикався я, коли співпрацював в цій сфері логістиці. Але далі мені потрібно було підтвердження, і в який спосіб я його шукав. Я почав іти до своїх друзів, які працювали в цій же самій сфері, і казав їм: слухайте, друзі, ну ви ж знаєте, що час від часу нас кидають наші бізнес-партнери, наші постачальники чи наші клієнти. Давайте спробуємо зробити щось таке, яке дозволить нам попереджати ці втрати.
Якби ми могли зразу побачити шлейф за цією компанією, той шлейф, якого ще немає в ЗМІ, наприклад.
Так.
Або десь в публічній сфері, але запах всі відчувають.
Так, тому що, наприклад, ми часто стикалися з ситуаціями, коли, наприклад, відкривається якийсь магазин, і він кидає всіх постачальників. Звісно, якщо б постачальники могли перевірити про нього інформацію, дізнатися, що взагалі цей директор – це вже серійний, фіктивний директор, який вже не перший раз цю аферу проводить, то вони б уникнули цих витрат. А так, там 20-30 постачальників завозили товар в ці магазини, а потім магазини просто зникали раптом за тиждень і нікому не повертали гроші. Я дуже часто стикався з такими ситуаціями, тому була гіпотеза, що якщо реалізувати сервіс, який дозволить тобі миттєво цей отримати портрет і дізнатися, а з ким же ти маєш справу, то, можливо, ти не будеш мати всіх цих проблем.
Це норм, це гіпотеза. А як ви підтвердили, що це справді працює? Ви почали розробляти вже сервіс, він вже був там готовий на мінімально життєздатний продукт, І почали з'являти зразу клієнти, чи як? Тому що я дивився твоє одне інтерв'ю з 2017 року, це навіть не інтерв'ю було, це було виступ на якомусь форумі, і ти казав, що спочатку, типу, справи йшли так собі, типу, люди такі казали, ой, блін, ви класні, я бажаю вам успіху, типу, дякую, і на цьому розійшлись. От, але ви крутили, вирулили, от, але як ви підтверджували це?
Я в якийсь момент зрозумів, що необхідно вводити монетизацію в проєкт, тому що відсутність монетизації певною мірою надає тобі підтвердження, що люди вбачають в твоєму рішенні цінність. І якраз, якщо спочатку ми зробили абсолютно безкоштовний сервіс, ми побачили, що люди цього не цінують, по-перше, якщо він безкоштовний, вони вважають, що важлива інформація не може бути безкоштовною, гарний сервіс не може бути безкоштовним.
Або дуже дешевий.
Да, або дуже дешевим, якщо це щось дуже дешеве, але або взагалі безкоштовне, це якась фігня, скоріш за все, якась підстава, не можна. Це з одного боку. З іншого боку, у нас була певна гіпотеза взагалі, що люди мають отримати. І ця гіпотеза, вона розбилася на реалії, коли ми почали спілкуватися, але це дуже було важливо. Тобто, перестати розробляти щось, а піти до людей і почати пропонувати. Mm-hmm. І питати їх, друзі, а чого ви це не застосовуєте? Так, добре, я розумію, що вам подобається, я гарний хлопчик, і все це нормально, але скажіть, чому ви не користуєтеся цим?
І що казали?
Казали, та ну слухай, це треба витрачати час, оце дивитися, і тим більше, то слухай, вони ж так відкриті ці дані, на що їх взагалі купувати?
А ти кажеш, ні, ну треба, звісно, витрачати час, там хвилин 10, може менше, типу, не те, що ти зараз це робиш там за тиждень.
Ну,
типу, вони були готові витрачати набагато більше часу, ніж познайомитися з новим сервісом і скоротити свій час там 1000%.
Тут трохи інша ситуація. Люди не готові витрачати справді наразі час на цю перевірку, хоча знають, що відсутність цієї перевірки, відсутність перевірки бізнес-партнера, вона може призвести до реальних втрат, репутаційних, фінансових. Якщо це порівнювати з чимось дуже таким прикладним, то можна взяти просто навігатор. Тобто, звісно, я можу, чи Google Map, я можу поїхати кудись на автомобілі і не переглянути, чи є там якісь корки. Та, і я стану в цій тисняві, витрачу там 2 години. Звісно, я дістануся до точки Б, куди я прагнув дістатися, але я витрачу надзвичайно набагато більше зусиль. А якщо в тебе є інформація, і ти можеш її з легкістю заздалегідь перевірити, як тобі їхати, який тобі вигідний партнер, а який ні, то ти просто можеш уникнути всіх цих проблем і дістатися в цю точку з меншими зусиллями. А бізнес, він якраз складається от постійно з зустрічей і з домовленостей. Якщо я правильно обираю людей, з якими я співпрацюю чи компанії, я буду успішний. Якщо я помиляюся, я буду не дуже успішний. Або цей успіх буде мені коштувати значно більших зусиль.
То ви їх особисто переконували? Ну, почали, так?
Звісно, я їздив, проводив презентації, показував, як це працює, роз'яснював і надавав безкоштовно тестувати. Казав, друзі, добре, я розумію, що ви не вірите в це, але давайте ви спробуєте хоча б.
Ти просто розказуєш цю історію, і реально, я не раз вже в нашій програмі згадував серіал, який називається «Кремнієва долина». Там 6 сезонів, до речі, минулого року наприкінці вийшов останній сезон. Про чуваків з Кремнієвої долини, які робили свій стартап. І там реально, наприклад, ти розповідаєш свою історію, там до них теж, в них там теж були справи з судами, типу, як це впливало на їхніх інвесторів, на користувачів. От,
конкуренти, які копіюють постійно.
Так, звісно, була історія і про ту, яку ти тільки що розказував. От, і коротше, універсальний серіал, друзі, якщо вам цікаво, от подивіться, як це все відбувається зсередини, так згруба, такий загальний. Така невеличка реклама цього серіалу, але розкажи, як ви вилізли з цього, який у вас на сьогодні, та ви створилися наприкінці 13-го, якщо я правильно пам'ятаю, в 13-му так точно.
14-му.
14-му. Який у вас зараз взагалі оборот в рік? От 19-й нас буквально щойно минув, майже. Які у вас були показники?
Ну, за минулий рік у нас був дохід, якщо я не помиляюся, близько 60 мільйонів гривень. Mm. Ну і ми зростаємо десь на 40-50% на рік, кожен рік.
А минулий місяць, тут вже 20-й, стартували.
Якщо говорити про січень, то він такий не супер вдалий зазвичай, тому що люди більшу частину цього місяця відпочивають. Був десь, якщо не помиляюсь, 3,5 мільйони.
Норм, ростете. Я просто пам'ятаю твоє інтерв'ю в 19-му році. Ви казали, що приблизно вдвічі хочете вирости. У вас десь там було 30-40, умовно це мало виходити 80 десь, але вийшло 60. Це
якісь... Не добігли.
Ага. А це є якісь на це причини, чи якось ви це аналізували?
Ну, звісно, завжди є якісь причини. Тобто...
Чи це, наприклад, могло вплинути, не знаю, там, вибори? Хоча вибори, насправді, мені здається, навпаки, мали би покращити, тому що стільки політичних подій, я думаю, там всі мали це гуглити.
Ні, ми не перекладаємо відповідальність за свій успіх на вибори чи на когось іншого. Ага. Якщо не вийшло, то значить нам не вдалося просто знайти ці рішення, які б могли б нас зробити більш успішними. Але все рівно є поступовий розвиток, він достатньо динамічний і він теж вимагає досить серйозних зусиль для того, щоб підтримувати його постійно, тому що наразі ми не єдині, хто в Україні займається перевіркою контрагентів. Ми створили певний тренд, певну моду на аналіз даних, ми це піаримо і продовжуємо зараз, тому що ми хочемо, щоб цей ринок розвивався.
Більше того, ви його трошки навіть підриваєте, я би сказав, тому що ви надаєте, по суті, безкоштовну, чи правильно розумію, я просто читав, чи правильно я це поясню, ви ж даєте доступ до свого сервісу безкоштовно журналістам і громадським організаціям, які займаються там антикорупційними штуками.
Ну, це, власне, наша бізнес-модель, тобто підприємці купують систему для того, щоб отримати інформацію про своїх контрагентів, для того, щоб у них був вигідний бізнес, успішний.
А ті копають під тих, хто є не ок.
Абсолютно вірно. А журналісти отримують цей доступ безкоштовно для того, щоб показувати суспільству про певні суспільні проблеми. Тому що ці суспільні проблеми, вони насправді заважають ринку, вони заважають підприємцям. І це круто, коли є хтось, хто для суспільства робить цю роботу, підсвічує всі ці проблеми. Тому що якщо проблема підсвічена, то її починає суспільство займатися. Вона починає вирішуватися.
Правоохоронці, можливо, звертають на це увагу.
Абсолютно вірно. Причому абсолютно точно. Вони звертають на це увагу. Якщо справа стає резонансною, вони починають її займатися. І це дуже мотивує. Тому що всі співробітники компанії, я особисто, ми відчуваємо, що ми не просто створюємо якийсь бізнес заради бізнесу, а ми створили суспільно-корисний бізнес. Ми створили нашу діяльність, вона допомагає реально формувати прозоре бізнес-середовище. Просто це досягається різними шляхами. В тому числі, це і коли бізнесмен розуміє, з ким він має справу, і коли журналіст з легкістю проводить розслідування, і коли студент теж безкоштовно отримує доступ для того, щоб навчатися вже працювати з відкритими даними.
А не було таке, що компанії кажуть, чувак, ми за це типу платимо невеликі, немаленькі гроші, а вони отримують це безкоштовно. Чи вони нормально сприймають, що це як... Боже, такий штамп мені в голову прийшов, санітари лісу. Я це, напевно, ще навіть не в університеті, а в школі.
Вони всі розуміють, що світ змінився, що це нормальна ситуація, коли... це називається крас-сабсиді або перехресне фінансування. І в світі взагалі цей тренд вже певною мірою розвивається. Це нормально, коли якась частина суспільства платить за... якісь рішення, а інша частина суспільства використовує його безкоштовно. Але вони теж роблять свій внесок. Тобто, насправді це вигідно обидвом сторонам. Тому що завдяки грошам, які ми отримуємо від бізнесу, підприємців, які купують ліцензійний доступ до U-Control, ми можемо розвиватися, удосконалювати системи, робити більш якісний інструмент, в тому числі для розслідувань. Їм далі користується журналіст, і, наприклад, він проводить розслідування в сфері державних закупівель, прибираються звідси токсичні компанії, і далі вже
є
нормальні...
можливість зайти, наприклад,
да.
Іноземному капіталу.
Іноземному капіталу, і навіть українська компанія може нормально конкурувати вже.
Сергію, я тебе на цьому змушений перервати, ми робимо невеличку паузу. Друзі, не тікайте, ми повернемось за кілька хвилин.
Розумні безумці на радіо НВ.
Друзі, всім привіт! Це програма «Розумні безумці». Ми продовжуємо нашу третю частину. В нас сьогодні в студії Сергій Мільман, CEO стартапу U-Control. Оце сервіс, який допомагає вам розуміти, з ким ви маєте справу, що це за контрагент, він ок, він не ок, чи, можливо, у вас до нього є якісь питання. І якраз зараз говорили про таку суспільну або частина місії. Ні, все-таки це... певний елемент суспільної місії, та що ви надаєте доступ до свого сервісу журналістам, громадським організаціям, які роблять круті штуки в сфері розслідування. І хотів би я в тебе запитатись, а знаєш, а чи є в тебе така штука, що або якому саме моменту ти завдячуєш, що ви все ж таки прийняли цю суспільну модель? Боже, так складно сказав. Давай не так.
Ні, я тобі розумію, я розумію питання.
Тобто, багато розслідувань проводиться, та? Але чи було в твоєму, на твоїй пам'яті, або яке саме було таке розслідування, яке зробили журналісти, громадські організації, саме завдяки вам, і ти розумієш, блін, це круто, що ми зробили те, що ми зробили, дали їм безкоштовний досвід. Досвід, доступ.
Ну, насправді вже їх безліч було, тому що щодня виходить десь 5-10 розслідувань, які вийшли, в тому числі завдяки сервісу U-Control, тому що зараз практично кожне розслідування, воно починається з U-Control. Тобі немає сенсу витрачати безліч часу на всі ці реєстри, ти вже можеш отримати поверхневу інформацію, базову в U-Control, повністю всю, і ти не витрачаєш час зайвий. На аналіз додатковий.
Ну, якогось такого там, не знаю, якісь райські, панамські папери, там, Порошенка, я не знаю, ще щось.
Та є міжнародні навіть, але от те, що мене свого часу зачепило, пам'ятаю, це коли нам подзвонив журналіст, це ще було, здається, 16-й рік, я не пам'ятаю, чи 17-й, не пам'ятаю точно, здається, 16-й, да. І він нам радісно сповістив, що завдяки системі U-Control змогли провести розслідування і попередити вивоз лісу там на 300 мільйонів гривень. І це було надзвичайно приємно просто почути. Ми навіть потім зв'язалися з цим журналістом, дізналися там деталі. Там навіть, пам'ятаю, він розказував, що приїжджав прем'єр-міністр взагалі на цій ситуації, робив певний піар. Тобто це була така достатньо резонансна подія. Ну і з точки зору масштабів, то, звісно, це певною мірою тішить мені...
Ну таке самолюбство.
Так, самолюбство, що типу 300 мільйонів гривень змогли попередити. Завдяки U-Control. До речі, нещодавно теж був непоганий такий приклад, коли Максим Нефьодов публікував інформацію про те, що знайшли велику партію наркотиків. Якраз
Максим Нефьодов – це голова от митної служби України.
Саме він, да. От, він якраз розказував, що в тому числі на своїй сторінці в Фейсбуці, що митник якраз побачив певні якісь ознаки ризикованості у компанії, і завдяки цьому тоді розкрили можливість контрабанду великої партії наркотиків.
Наркотиків, добре, тому що в них ще був випадок, де вони розкрили контрабанду кубиків-рубиків. Це було дуже таке, ну не знаю, всі дуже ржали з того.
Інтелектуальна контрабанда.
Так, ну щось таке. От, але розкажи, давай так коротенько, я бачу, у нас час спливає. Ну, коротенько, мені от так по суті, у вас бізнес-модель яка? Як ви до неї дійшли і як вона працює?
Ну, якраз те, що я тобі казав, що ми для досягнення своєї мети формування прозорого бізнес-середовища, ми знайшли кілька підходів, які ми постійно практикуємо. Це підход перший, це дати можливим кожному підприємству бачити, з ким вони мають справу, і завдяки цьому підприємці конкурентноздатні і ефективні, і вони купують цей доступ.
Доступ – це в плані технічна підписка?
Підписка на рік до системи. Mm-hmm. Звісно, можна купити на місяць, але
різні види.
В будь-якому випадку є платна можливість придбати цей професійний акаунт. І підприємці його купують. А журналісти, вони отримують цей доступ безкоштовно і проводять розслідування.
Немає компанії, яка хоче прикритись та, що ми там громадська організація, ми журналісти, і просто безкоштовно взяти цей доступ. Чи це надто не ті гроші, що їм би хотілося б так паритись? Чи ви просто орієнтуєтесь на більший бізнес, який такими дрібницями, чесно, не займається? Там, маски-шоу
це. Ми зневажаємо взагалі цей ризик. Ми розуміємо, що є певна... певний відсоток людей, які скористаються нашою програмою, і час від часу ми бачимо, що це відбувається, таких ми намагаємося відсікати, але в будь-якому разі ці ризики, вони не настільки суттєві для того, щоб цю програму не продовжувати, тому що користі від цієї програми співпраці з журналістами, ну, дуже велика ця користь, і ми бачимо щодня, там, за всі, скільки там, здається, з 2016 року ми цю програму запустили, і за цей час вийшло вже більше 5000 розслідувань, і вони опубліковані в інтернеті. Тож користь надзвичайна від цієї програми співпраці з журналістами.
Як ви...
Ну і це є, власне, бізнес-наша модель.
Угу, да, я абсолютно розумію. Як ви по риночкам, та, по ринкам, ви працюєте тільки на українському ринку. Ви дивитесь, наприклад, а що там відбувається в Штатах, а ви не хочете аналізувати ринок Сполучених Штатів, та, він, напевно, очевидно, більший. Ясно, що там є свої конкуренти, яких ми вже згадували в першій частині, але why not?
Вайнота, ми аналізуємо і цей ринок в тому числі, але кожен ринок, він має певні особливості. Наприклад, якщо взяти ринок Сполучених Штатів, то він неоднорідний. В кожному штаті є певне своє законодавство, свої особливості. І якщо, наприклад, в Україні у нас всі дані, вони певною мірою все ж таки стандартизуються одним законодавством в рамках однієї країни, то там наче країна одна, а в кожному штаті є певні особливості. І вони вже створюють певні проблеми. Це з одного боку. З іншого боку, є певний менталітет вже. Там звикли взагалі оцю процедуру комплаєнса, а процедура комплаєнса – це коли ти перевіряєш якраз своїх партнерів і перевіряєш їх благонадійність для того, щоб не співпрацювати з токсичними контрагентами. Та отже, в них ця процедура, вона взагалі віддається на аутсорсинг. Тобто там є компанії, які для тебе перевіряють твоїх там співробітників, твоїх контрагентів всіх. І там звикли взагалі люди за це платити, це нормальна практика. Коли ти кажеш їм, слухайте, а ви не хочете самі попрацювати? Вони кажуть, та ну навіщо, в нас є комплаєнс-офіцери, в нас є поліція. Поліція працює, шахраї всіх не здоганяє, все нормально. Тобто є певні особливості, але є інші країни, наприклад, де даних взагалі немає. Україна, до речі, вона не пасе задніх, ми знаходимося серед лідерів, насправді, по відкритих даних. І якщо не там рахувати останні рік, там два, коли там особливих якихось змін я не бачу, то раніше ми досить динамічно розвивалися в цьому напрямку і публікувалася велика купа даних, дуже корисних. Тобто, ну, звичайно, коли ринок зростає з нуля, то ці темпи, вони величезні. Коли ринок вже створений, то темп сповільнюється.
Про який реєстр ти мрієш, щоб він був відкритий і доступний?
А я сьогодні, надзвичайно...
Сьогодні, в Україні.
От надзвичайно...
Ти просто згадав про реєстр і доступність в Україні?
Ну, у нас, насправді, багато є мрій щодо реєстрів.
Можливо, топчик, топ-3.
Три реєстрів. Звісно, дуже хотілося, щоб вже були в нормальному вигляді публікувалися фінанси компанії, тому що наразі закон з одного боку каже, що це відкриті дані загальнодоступні, а з іншого боку, надзвичайно складно ці дані знаходити, і немає відповідальних, які мали б їх публікувати. Те ж саме стосується інформації про зовнішню економічну діяльність, яку б хотілося б бачити в нормальному вигляді в державних реєстрах. Її можна було брати в машиночитаному вигляді, опрацьовувати. Тому що, наприклад, якщо взяти дані ВЕД, то от ми намагаємося боротися з контрабандою. Чому ж ми не публікуємо ці дані? Якщо підключимо зараз велику кількість експертів, спеціалістів, які будуть працювати з даними зовнішньої економічної діяльності, то це буде надзвичайно велика допомога митниці щодо того, як виявляти всі схеми. Бо ми ж розуміємо, якщо купка людей працює з даними, то вірогідність того, що вони розкриють якісь злочини, значно менше, якщо ми зробимо ці дані доступні всьому суспільству. Тож, наприклад, мене взагалі дивує, чому ці дані досі не відкриті? Вони ж настільки корисні. Гарне питання. Давайте ще кілька разів його задамо в ефірі, можливо, якось просунеться справа. Але це не все, ще хотілося б...
Я думаю, що їм точно про це не раз казали.
Я в Фейсбуці про це пишу.
Так, і зрештою, я думаю, Максим Нефьодов, він, ну, типу, це не закритий такий чиновник, та, він, як мінімум, це точно почує, та, дії, які він буде приймати, це вже інше, але сказати йому це не проблема.
Ми кинемо йому подкаст цей.
Було би дуже круто.
Відкриваємо дані Z.
Нормально, окей, а який ще третій подкаст? Подкаст, я вже заговорююсь.
Можемо зробити подкаст про відкриті дані, звісно.
Я думаю, ринок, який має потенціал до зростання, можливо, такий колись буде.
Які ще дані? Я дуже хотів би, щоб відкрилися дані про декларації співробітників СБУ. І чому я вважаю це важливо? Це навіть не пов'язано, ну або, може, частково пов'язано з історією, яка трапилася зі мною і з моїм оточенням. Але я розумію так, що будь-яка проблема вирішується тоді, коли до неї певною мірою прикута суспільна увага, коли суспільство може ці дані бачити, аналізувати.
Якщо бачить і аналізує, значить, в принципі, може вплинути.
Звичайно, тобто далі ви вже бачите проблему і ви вже починаєте шукати рішення. Якщо наразі ми кажемо, в нас є корупційні співробітники СБУ, це абстракція. Це треба кожен раз дуже складно доводити, тому що ця інформація про статки, вона ж засекречена певною мірою. Якщо б вона була відкрита, доступна, публічна, звісно, мова йде не про розвідників, які мають бути секретними агентами, а про людей публічних. Чому би ні? Якщо ця інформація є, і вони можуть пояснити свої статки, а в великій кількості випадків не можуть, то це буде дуже круто для суспільства, і ми зможемо контролювати, вже почати контролювати, в тому числі, і цей аспект. Бо, наскільки я розумію, оці всі спроби реформування цієї структури, вони вже багато років, не один десяток, вони наштовхуються на якихось косметичні зміни, які нічого не призводять. А чому? Тому що, сорі, суспільство не бачить взагалі повністю всієї проблеми.
І тому що це не стартап. Умовно, ці реформи – це не стартап, це протоптаний шлях, який треба просто взяти і зробити. І воно точно запрацює.
Ну, як, наприклад, з тендерами. Ну, всі ж знали, як опублікуємо тендери, як вони стануть доступні для всіх, як всі зможуть їх аналізувати, то ми зможемо виявити і уникнути величезної кількості корупційних схем. І що відбулося? Так, справді, з'явилися публічні тендери і стало значно менше корупційних схем в державних закупівлях. Ми, до речі, аналізували це і ми виявили, справді, є економія, від цього є результати.
А в нас не так багато часу, таке передостаннє питання. А скажи, а як ти бачиш YouControl за 10 років? Ким ви хочете стати? На що ви мітите? І як ти це бачиш? Яка у вас візія?
Гарне питання про 10 років взагалі. Непросте.
Ну, 10 років, в принципі, дають стартапам для того, аби стати на ноги. І вони якось собі... Це показує ваші амбіції.
Мені надзвичайно подобається просвітницька функція. І ми поступово все більше і більше витрачаємо цьому уваги. Так, мені подобається, коли ми змінюємо уявлення людей взагалі про процеси. Коли ми починаємо, там, 5 років тому ми починали пояснювати людям про необхідність перевірки контрагентів, вони відмахувалися і казали, та все це фігня взагалі, треба кому подзвонити. А зараз вже величезна купа людей і серед бізнесу, і серед активістів, і журналістів, які знають як, знають де подивитися, оперативно використовують ці можливості, і від цього є реальна користь. Але так, треба було всі ці 5 років проводити це навчання. Мені подобається якраз наш розвиток саме в напрямку просвітницькому. Мені подобається, що ми поєднуємо дуже класних експертів, спеціалістів в сфері комплаєнсу, в сфері розвідки. Мені б хотілося б працювати далі над створенням ком'юніті цих людей.
Ти казав, щоб це не відбувалось, типу, там, через знайомих. Мене просто знайомий написав в Фейсбуці, хто має знайомих в податковій. Я такий, ну, блін, чувак, ти... Я навіть тегнув туди Верланова.
В нас бо ти знаєш, що це твій знайомий.
Це було хороший жарт. От, я такий думаю, ну, типу, звернись до цього чувака, і ти все пояснить. Окей, не так багато часу. Давай, дай одну пораду для тих, хто хоче зробити класний продукт. От якби в тебе запитались якийсь екстракт того шляху, який ви пройшли, що б це було?
Ну, у мене є така мантра.
А у нас є 20 секунд.
Мантра. Завжди вір в себе, не бійся змін і рухайся вперед, розвивайся. Це такий найбільший лайфхак. Якщо ти віриш в себе...
Помиляйся і виправляй помилки.
Помиляйся скільки завгодно, але постійно дій. Не можеш бігти, іди. Не можеш іти, хоча б стій в цьому напрямку, але намагайся постійно рухатися.
Друзі, це був Сергій Мільман, CEO стартапу YouControl. Мене звати Дмитро Пальчиков. Це програма «Розумні безумці». Слухайте нас на YouTube, в подкастових всіх платформах. А ми з вами почуємось наступного тижня. Почуємось.